COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. A cidade de Lugo recuperará a celebración de Semana Santa despois de 2 anos de parón obrigatorio como consecuencia, xa saben, da pandemia de coronavirus. Hoxe foi presentada a Semana Santa de Lugo, a edición correspondente ao ano 2022. O presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, dixo que a cidade recupera a celebración dos actos da Semana Santa xa coa mirada posta en conseguir, dentro duns anos, a súa declaración como festa de interese turístico nacional. Escoitamos a Ramón Basanta.
Queremos ou pretendemos dentro de unos anos pois optar a ser unha Semana Santa con recoñecimiento de nivel nacional. Para elo, este ano fixemos un pequeno vídeo de segundo de duración que vai ser exposto nas pantallas das oficinas de correos tanto de Lugo como de Monforte, Viveiro, Ferrol, Santiago, a unha oficina de Madrid e tamén de Barcelona.
Non hai grandes novidades este ano, mantéñense as procesións habituais. Ademais, o día 8 haberá unha oración pola paz na catedral. Será ás 8:30 da tarde, dará paso a unha marcha nocturna pola muralla de Lugo. Será un acto ecuménico. Foron convidadas a participar as igrexas evangélica, protestante e ortodoxa. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral da diocese de Lugo.
Pues tanto as comunidades ortodoxas como as protestantes tenemos, vanse unir a esa oración por la paz probablemente, e les pensaban ter tamén un acto, pero propuñamos que se unan a oración por la paz que vai organizar a Xunta de Cofradías. Como moi ben dixo don Ramón, dispos tenemos un percorrido pola simbólico con luces de plegaria e de oración pola paz no mundo. Nos
son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste venres, no que inauguramos o mes de abril. Por certo, estamos en plena primavera, pero cun tempo máis ben invernal, baixaron moito as temperaturas, tamén a cota de neve que se sitúa hoxe nos 800 metros. Máis calor, mellor temperatura, terán de seguro en Sevilla. Alí está xa a delegación lucense que participa no Congreso Extraordinario do Partido Popular. Núñez Feijóo asume a presidencia do partido a nivel nacional. Pasado este fin de semana, tocará abordar a sucesión en Galicia, agora sí, o frente da Xunta e tamén do Partido Popular. Elena Candia é a presidenta do Partido Popular de Lugo.
Creo que o responsable o correcto é ir posiso partido de partido, agora toca trasladar que a nosa presencia, que a nosa participación nese Congreso pues, o maior arroupe posible, unha vez, pues eso, partido a partido, unha vez rematado o Congreso Nacional, cando toque abordar pois intentar entre todos, como sempre fixo o Partido Popular de Galicia, pois acertar.
Máis asuntos. A aplicación da bonificación de 20 céntimos de euro por litro de combustible repostado provocou a primeiras horas deste venres colas nas gasolineiras e reclamacións por parte dos clientes. Os encargados das estacións de servizo afirman que están sobrepasados e que dificilmente poderán aguantar así durante 3 meses que dura esta medida. A presidenta da asociación que agrupa as gasolineras de Lugo e vicepresidenta da Federación Autonómica, Lourdes Franjo, recoñecía que no seu establecemento aínda non eran nin as 10 da mañá e xa tiña sobre a mesa 3 reclamacións de clientes.
Operativamente esto es horrible. La gente que lo tiene que hacer a mano, yo no sé cómo estarán haciendo, porque nosotros estamos informatizados, nos hace el programa todo y ¿qué pasa? Que se queda colgado. Lleva toda la gente normal sin venir a echar combustible para beneficiarse de este descuento, pues si está llena de coches, bueno, llena de la red de Repsol colapsada, en mi caso. La gente, pues ya, mira, son las 10, aún no son ni las 10 de la mañana. Ya tengo 3 reclamaciones.
Aparte das evidentes dificultades operativas que existen, está claro, os propietarios das estacións de servizo queixanse tamén por ter que adiantar os cartos desa bonificación. Pode supoñerlles un gasto medio de ata 60.000 euros mensuais nun momento no que tamén está a situación complicada para eles. Manolo é o encargado dunha gasolineira aquí en Lugo.
Está acá. Un estacazo que non se dá asumido.
date cuenta que las gasolineras tenemos que poner los 20 céntimos de desconto a cada cliente. Pues imagínate que son, por poco, ponle 1.800, 2.000 euros diarios. Yo no sé, pero bueno, no estamos valorando todo, incluso cerrar estos tres meses, o no sé, porque esto, pero esto date de cuenta que esto, por ejemplo, esta gasolinera nos falta 60.000 euros al mes. Simplemente eso por descuento.
Por lo demás, a patronal do transporte en Galicia, Fegatramer, da por finalizado para no sector do transporte. Agora toca mover toda esa mercancía acumulada durante varias semanas. O sector primario tamén recupera pouco a pouco a normalidade. Chega penso para alimentar os animais e a recollida de leite estáse regularizando. O presidente de CLUM, José Ángel Blanco Purriños, aseguraba aquí en Cope Lugo que, polo menos no seu caso, nunca deixou de suministrarse penso aos socios e tampouco se interrumpiu a recollida do leite.
O tema de ir buscar materias primas ao puerto da Coruña e todo eso, pois foron nos abrindo así ventanas, por decirlo de alguma maneira, e con moito esfuerzo e eso, pero fomos capeando a situación de maneira que fomos capaces de recoller todo o leite e de suministrar pienso sin que ninguna ganadería se quedara sin material, digamos.
E chegan outras boas novas do sector primario. A pesar de todas as contixencias do primeiro trimestre que acabamos de deixar atrás, as vendas de viño da Ribeira Sacra mantéñense en cifras similares ás do ano 2019. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Un pouco a todos, é dicir, aquí están xanto subindo os precios, pero vamos, está unha cuestión general. Nos viños, en todo. O certo é que hai unha subida de precios generalizada porque hai unha subida de componente generalizada. Pero de pronto mantenhas as ventas e bueno, hai que ser optimistas. Pero bueno, situación fácil non está. Así, a bote pronto, ¿no?
Esta fin de semana hai dúas citas importantes para o sector primario na nosa provincia. Vilalba recupera a Feira do Queixo de San Simón da Costa na Praza da Constitución. Daniel Pérez é o presidente do Consello Regulador.
A feira, como sempre, pero bueno, con novidades, recuperar a normalidade nesta época que supoñamos que siña post-Covid. Non? A feira sempre foi un dos mellores elementos para dar a conocer o produto, para dar a degustar o produto, e para que a xente viña a Vilalba, é moi importante para o povo, a nivel de hostelería, a nivel de comercio, é moi importante para os queixeiros, para que cada persona que non nos coñeceu en calquer momento, pois, cando veo aquí, pois, se lle dé a degustar o produto, non?
En Moimenta celebrase a Moexmo, hoxe é a lectura do pregón, co politólogo Antón Losada. Haberá un cento de expositores, concurso de gando, poxa e mostra de maquinaria. Como cada ano, ali estará a COPE cun programa mañá en directo con noso compañeiro Chema Núñez. José Manuel Rus é o xerente da Moexmo.
É un recinto cheo de maquinaria, de artesanía e unhas naves tamén cheas de gando. O ano que máis gando hai no concurso, que xa non ten carácter autonómico. Temos un amplio programa de actividades diversas, non é só o concurso de gando, tamén teremos o monográfico de Can de Palleiro, e aparte así de demostracións que nunca se viron a efectos públicos, a demostración de como se pela, de como se prepara unha cabeza de gando para o concurso.
E o proxecto Gandeiras con Actitude Río, unha iniciativa promovida polo Grupo Leite Río para potenciar o empoderamento das mulleres no rural, terá continuidade. Será o xerme para crear un grupo de apoio ás gandeiras que son provedoras de Leite Río. Hoxe foi clausurada a primeira edición, con moi boa acollida, participaron 20 gandeiras. A segunda edición incluirá xuntanzas cada tres meses para coñecer experiencias de éxito no medio rural. Carmen Lence é a propietaria do Grupo Leite Río.
Les parece que la mujer tiene que ponerse al servicio de los demás, que es muy loable y está muy bien, pero también tienen derecho a sus ambiciones, tienen derecho a hacer sus sueños realidad. Y en este sentido, como yo he sufrido un poco lo que se puede sentir, que muchas veces es el sentirte sola, el sentirte que a lo mejor eres tú la que no tiene razón, y cómo eso afecta a tu autoestima y a creer en ti mismo, ¿no? Pues creamos estas jornadas para, primero de todo, creer en nosotros mismas.
E a Deputación de Lugo anuncia que saca concurso a explotación do Mazo de Santa Comba e tamén do Clube Náutico Ponte do Sil. É unha noticia que acaba de comunicar agora mesmo a Deputación. Ampliámola a partir das 2:20 xunto con outras. Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz.